Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić smenjuje sve načelnike policijskih uprava, Beljović ostaje. Srbija ima kapaciteta da sprovede reforme, iako su poplave možda ugrozile rokove, ocenjuje američki ambasador Kirby. Srbija evakuiše svoju ambasadu u Bagdadu. Predsjednik Ukrajine, Petro Porošenko, naredio snagama da na 7 dana obustave vojne operacije. Moskva primir je, naziva ultimatumom. U napadu na policijsku stanicu u Sinđijangu stradalo 13 ljudi. Danas počinje leto. Vreme sunčano, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije na najavljene smene u policiji. Za Radio Slobodna Evropa, između ostalih, govore bivši ministar policije Božo Prelević i Mile Novaković, nekadašnji načelnik kriminalističke policije.
To znači da stranka koja je dobila izbore hoće da postavi svoje ljude na mesto načelnika uprave i mogli su to da urade i bez ovoliko drame.
Rešeno je da se nešto uzdrma u policiji, da se napravi neka smena, no jedino što je naduvala štampa da je to sve pod plaštom neke mafije u policiji.
Za naš program govori i profesor istorije na Loyola Univerzitetu u Chicagu, Edin Hajdarpašić, koji kaže da različite interpretacije uzroka Prvog svjetskog rata nisu problem.
Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja, koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja, nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara, iz političkih manipulacija.
U emisiji pred nama vodimo vas i na Palić, gde je sinoć otvoren festival svetske etnomuzike Etnofest. Slede vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će biti smenjeni svi šefovi uprava srpske policije, među kojima i Rodoljub Milović, načelnik uprave kriminalističke policije, dok direktor policije Milorad Veljović ostaje na funkciji.
U skladu sa inicijativom ministra unutrašnjih poslova, saglasno za to da je direktor policije, svi šefovi uprava u policiji biće promenjeni.
Ambasada Srbije u Bagdadu biće privremeno evakuisana zbog pogoršanja bezbednosne situacije u Iraku, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova. U toku su posljednje pripreme za privremenu evakuaciju državljana Srbije zaposlenih u ambasadi u Bagdadu, koji će zbog pogoršanja bezbednosne situacije ovog vikenda krenuti iz iračke prestonice za Beograd, navodi se u saopštenju. Dodaje se i da ambasada neće biti zatvorena jer će lokalno osoblje obavljati najnužnije poslove i održavati kontakt sa iračkim institucijama. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby ocenio je da vlada Srbije ima kapaciteta i želje da sprovede reforme uprkos mogućnosti da su poplave ugrozile rokove sprovođenja. Kirby je za Blitz rekao i da Srbija sama treba da odluči da li će biti članica NATO, navodeći primere zemalja koje su članice Evropske unije, ali ne i alijanse. Srbija može zauvek da ostane izvan NATO i to u potpuno od nje zavisi. Možete da budete u Evropskoj uniji, a da ne budete u NATO i obrnuto. Zemlja treba da razmisli šta je u njenom interesu, rekao je Kirby. A nemački ambasador u Podgorici, Pius Fischer, ocenio je da je Crna Gora najozbiljniji kandidat da bude prva naredna članica NATO. Fischer je to rekao na oproštenom susretu sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, mada je ranije ipak izražavao određene rezerve prema skorom članstvu Crne Gore u NATO. Đukanović i nemački ambasador saglasili su se da ima dosta prostora za unapređenje saradnje između Crne Gore i Nemačke. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko naredio je svojim snagama da obustave vojne operacije protiv proruskih snaga na istoku zemlje na 7 dana, što je prvi korak ka, kako se nada, konkretnom planu za okončanje sukoba u kojima je poginulo na stotine ljudi. Porošenko je međutim naveo da će vojska pucati ukoliko bude napadnuta. Prekid vatre trajaće do jutarnjih sati u petak 27. juna, precizirao je predsjednik Ukrajine. A Rusija je međutim oštro kritikovala najavu prekida vatre koju koju je objavio Porošenko, ocenjujući da se radi o ultimatumu upućenom proruskim snagama na jugoistoku Ukrajine da predaju oružje. Prva analiza pokazuje da to nije poziv na mir i pregovore, nego ultimatum upućen pobunjenicima na jugoistoku Ukrajine da predaju oružje, saopšteno je iz Kremlja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moon, nazvao je ohrabrujućim mirovni plan premijera Ukrajine Petra Porošenka za smirivanje sukoba na istoku Ukrajine, izjavio je portparol prvog čoveka svetske organizacije Stefan Dujaric. Ban je pozdravio političku volju ukrajinskog predsjednika za rešavanje krize u Ukrajini mirnim putem, dodao je portparol. Sjedinjene Američke Države najavile su uvođenje novih sankcija protiv još 7 separatističkih zvaničnika u Ukrajini, optužujući ih da predstavljaju pretnju za mir, bezbednost i stabilnost te zemlje, saopšteno je iz Trezora SAD. Među separatističkim liderima na crnoj listi SAD nalazi se proruski lider Slovjanska, Vjačeslav Ponomarev, i Igor Sterlkov, koji trenutno upravlja proruskim snagama u tom gradu. A portparol Bele kuće, Josh Irnes, istovremeno je rekao da se ruska vojska gomila na granici sa Ukrajinom. Nažalost, postoje jaki dokazi koji pokazuju gomilanje ruskih snaga nadomak granice sa Ukrajinom, što je u suprotnosti sa izjavama zvaničnika Kremlja. Tri policajca povređena su kada je grupa od 13 napadača upala u zgradu policije u kineskoj provinciji Xinjiang i aktivirala eksploziv, saopštile su lokalne vlasti, dodajući da su pripadnici policije ubili svih 13 napadača. Na kraju vesti dodajmo da danas u 12 sati i 51 minut počinje leto, dok u isto vrijeme na južnoj zemljinoj polulopti počinje zima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, najava premijera Srbije Aleksandra Vučića o smeni svih šefova uprave srpske policije, ali ne i direktora tog resora Milorada Veljovića. Poznavaoci prilika smatraju to posljedicom borbe za poziciju u policiji i nije im jasna buka koja je prethodila smenama. Smena svih šefova uprave policije. To je rezultat višednevnih medijskih navoda o kriminalu unutar srpske policije, koje su pratile izjave premijera Aleksandra Vučića o, citat, udarima na vlast koji se spremaju sa raznih strana, kraj citata, pa i izjave koje su stizale sa vrha čak i susedne države Crne Gore da premijeru o glavi radi medijska mafija.
Svi šefovi uprava u policiji bit će promijenjeni.
Rekao je premijer Vučić, a kao razlog za smjene naveo je neuspeh u borbi sa narkodilerima i curenje informacija iz policije.
Rekao sam, izaberite trenutak i pokažite najbolji rezultat. Nažalost, već tada se vidjelo da postoje nekakve unutrašnje stvari koje mnogo više zanimaju neke ljude u policiji nego rješavanje takvih problema. Predsjednik Republike u pravu kada kaže da su dojavljivane akcije svaki put narkodilerima kada god bismo akcije kretali.
Smena je zaobišla direktora policije Milorada Veljovića, dok će ukupno biti smenjeno 5 šefova, 5 policijskih uprava, među kojima je i Rodoljub Milović, načelnik uprave kriminalističke policije, koga je narkobos Darko Šarić u iskazu pred sudom optužio za kriminalne radnje. Nakon toga Milović je saslušan u policiji i sudac je prema saopštenju resornog ministra prošao testiranje na poligrafu. Vučić je rekao kako misli da je Milović pošten policajac i istakao da smene nisu posljedica Šarićevih izjava.
Vladi Srbije neće naređivati Darko Šarić, ali isto tako kako neće Srbijom upravljati Darko Šarić, Srbijom ne može da upravlja ni Ljubiša Buhačume. Nažalost, mnogi su ušli u borbu između gospodina Šarića i gospodina Čumeta, u tome država Srbija neće da učestvuje.
U prvim reakcijama naši sagovornici, dobri poznavaoci prilika u policiji, navode da je sve ovo posljedica borbe za poziciju u policiji, te im nije jasna buka koja je prethodila smenama. Bivši ministar policije Božo Prelević i Milan Novaković, nekadašnji načelnik kriminalističke policije.
To znači da stranka koja je dobila izbore hoće da postavi svoje ljude na mesto načelnika uprave i mogli su to da urade i bez ovoliko drame i nepotrebnog uzbunjivanja i građana i stranih investitora.
Rešeno je da se nešto uzdrma u policiji da se napravi neka smena, jer i uglavnom u ovakvim stvarima kad dođe novi ministar uvijek je to bilo, ne znam što je sad ovoliko čudno, jedino što je naduvala štampa da je to sve pod plaštom neke mafije u policiji, na kraju od toga nije ispalo ništa iz izjave premijera.
Građanima Srbije se u danima koji su prethodili smenama preko medija poručivalo kako u policiji ima klanova povezanih sa mafijašima koji bi da spreče reforme policije, a tabloidi su donosili naslove poput u petak objavljenog MUP mafija, Vučić uzvraća udarac. Nakon toga, javnosti se u petak, tačno u podne, u živom uključenju u program javnog servisa, obratio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i od vlade Srbije, u dramatičnom tonu, zatražio smene u vrhu MUP-a. Obraćanju je prethodio sastanak sa premijerom i ministrom policije Nebojšom Stefanovićem o stanju u srpskoj policiji.
Ono čime nisam zadovoljan, a nisu građani Srbije, ni vlada Srbije, to je borba protiv kriminala u samoj policiji i iskorenjivanje zla na ulicama narkodilera i narkokartela. U borbi protiv tog zla koje uništava našu decu i društvo uopšte nisu postignuti nikakvi značajni rezultati u posljednjem periodu, očigledno zato što te kriminalne grupe imaju svoje saradnike, doušnike i saučesnike u samom MUP-u i tako uspevaju da izbjegnu suočavanje sa zakonom i pravdom.
Novinar Vremena Miloš Vasić sve to što je prethodilo smenama vidi kao jedan veliki spin.
Onako mega spin, gdje se izmisli nekakva priča na bazi nekakve priče Darka Šarića, pa se onda to iskoristi kao prilika da eto posmenjujemo, ne znam, 5 načelnika uprava, ako sam dobro razumeo, da dovedemo zamjenike pa ćemo postaviti, to je da dovedemo naše ljude. Prema tome, da iskreno kažem, ovoga trenutka dok ne budemo pametniji za koji dan, meni se ovo javlja kao jedna velika konfuzija, namjerno napravljen cirkus u kome se Aleksandar Vučić žali na ono što je sam izazvao svojim izjavama, nizom izjava u posljednjih nekoliko mjeseci, a to sve vodi nekakvom razbličkavanju i rastresanju ono osnovnih elemenata funkcionisanja policije. Razgovarao sam s mojim prijateljima iz MUP-a raznim, koje znam godinama, ni njima nije mnogo jasnije.
I sociološkinja Vesna Pešić navodi da su nadležni državni organi mogli da javnosti pristojno objasne o čemu je reč i da hoće da promene neke ljude, a ne da smenama prethode spinovi i afere. S tim je saglasan Milan Novaković, nekadašnji načelnik kriminalističke policije, koji kaže da je došla nova vlast sa novim ministrom i da nema razloga da on ne krene sa reformama u policiji onako kako misli da treba, ali da onda svoje ljude treba da postavi na fin i normalan način.
Ne znam zbog čega ovolika pompa oko mafije u policiji, mnogo teška kvalifikacija. Sada koga god u nekom periodu smene, on će biti već okarakteristan u napred kao deo neke mafije, što je mnogo teško i ružno. Mi kad smo smenjivani, svi smo smenjivani pod plaštom dekriminalizacije i malo više depolitizacije policije, i kogod je smenjen pod plaštom dekriminalizacije, nikad protiv nikoga nije ni vođen, niti je bio bilo kakav postupak, i sad će to tako biti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj građana hrvatske nacionalnosti u Vojvodini od 1991. do 2002. godine smanjen je za 24%. Oni su delom pobegli iz Srbije zbog sistematskog zastrašivanja. Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada pokreće projekat koji će zabeležiti njihove priče. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
Prema statistikama, za vreme ratova 90-ih Vojvodinu je napustilo skoro 20.000 građana hrvatske nacionalnosti. Ova pojava je bila posebno primetna u Sremu. Za jedan od bitnijih događaja se smatra javno čitanje spiska nepodobnih građana hrvatske nacionalnosti na stranačkom skupu koji je organizovala Srpska radikalna stranka početkom maja 1992. godine u Hrtkovcima. Ubrzo posle ovog događaja mnogima su pretili, a strah i neizvesnost postali su svakodnevica. Sudbinu i sećanja ovih građana zabeležit će Vojvođanski građanski centar, kaže direktor organizacije Željko Stanetić.
Ja sam osoba koja je odrasla, rođena i odrasla u Sremu, u gradu koji se zove Ruma, prilično blizu Novog Sada, i u nekom trenutku života kada sam se počeo zanimati za ove teme, ja sam malo, ajde da kažem, bliže bio upoznat sa stvarima koje su se dešavali i u Hrtkovcima, koji jesu nekako ostali simbol proterivanja hrvatskog stanovništva iz Vojvodine, ali i u drugim mestima, u Slankamenu, u Šidu, u Kukujevcima. Ako pokušate da istražite ove događaje, ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova dela osim protiv Vojislava Šešelja, i to je nešto što je poražavajuće. U suštini nešto što pogoduje jeste taj datum kada se u Hrtkovcima sve odigralo u maju 92. godine, jer bar na taj dan neki od medija podele neku vest koja ima veze sa tim, ali se onda opet narednih 360 i kusur dana ništa ne govori, i nama je u stvari cilj bio da prosto premostimo tih 365 dana i da na jednom mestu ljudima damo materijal koji će moći da čitaju.
Novinarka Marina Fratucanj početkom 90-ih aktivno pratila sudbinu sremskih sela u kojima su živeli Hrvati.
Te tenzije u Vojvodini, pre svega u Sremu, gde su Hrvati živeli, dakle počele su mnogo pre 92. i same 91. U Rumi sam baš bila i pravila sam priče s ljudima u čijoj kući su bačene bombe, to je zastrašivanje pretnje telefonom, ispisivanje grafita na kuće. Ali, kažem, krenulo je to mnogo ranije. Ljudi su uglavnom bili dosledni, većina njih, pogotovo stariji, ili roditelji, dakle neka srednja generacija, da će ostati tu gde jesu, da oni drugu domovinu nemaju, da se neće sa to kućnog praga maknuti. Naravno, neki od njih su pod pritiskom morali da je odu, neki su uspeli da se zadrže i dan danas tu, ali vidimo po procentima da je skoro četvrtina Hrvata zapravo manje u Vojvodini.
Osim zastrašivanja i ispoljavanja agresije prema hrvatskoj zajednici, u periodu od 1991. do 1992. godine ubijeno je i 7 građana hrvatske nacionalnosti. Za ove zločine niko nije odgovarao, navodi istraživač kršenja ljudskih prava Boris Dimitrijević.
Što su posljedice svega ovoga jesu da drastične demografske promjene. U Šidskom selu Kukujevci je pre 1991. živjelo 500 hrvatskih porodica, danas živi samo 5. Uslovni cilj projekta jeste da pronađemo i sistematizujemo što više podataka o pojavama teških kršenja ljudskih prava nacionalnih manjina u Vojvodini tokom oružanih sukoba. Nakon toga želimo da ih učinimo dostupnim što širem krugu ljudi, kako bi se prosto stvorili neke temelje za stvaranje jedne kulture sećanja koje bi nam omogućile da se slični događaju i pojave u dugoročnoj pojave.
Vojvođanski građanski centar će tokom jednogodišnjeg istraživanja zabeležiti razgovore sa više od 100 pojedinaca i pokušat će da prikupi što više arhivske medijske građe koja govori o događajima koji su se tokom 90-ih odigrali u Vojvodini. Inače, ova organizacija ranije je već sastavila sličan arhiv koji beleži prisilnu mobilizaciju civilnih izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine na teritoriji Vojvodine i Srbije tokom 90-ih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić smenjuje sve načelnike policijskih uprava, Veljović ostaje. Srbija ima kapaciteta da sprovede reforme, iako su poplave možda ugrozile rokove, ocenio američki ambasador Kirby. Srbija evakuiše svoju ambasadu u Bagdadu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko naredio snagama da na 7 dana obustave vojne operacije. Moskva primirje nazvala ultimatumom. U napadu na policijsku stanicu u Sinđijangu stradalo 13 ljudi. Danas počinje let.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima, kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Bliži se centralno obeležavanje početka Prvog svjetskog rata, odnosno atentata na Ferdinanda 28. juna u Sarajevu. Tim povodom Radio Slobodna Evropa objavljuje seriju intervjua sa domaćim i stranim istoričarima o kontroverzama vezanim za Veliki rat. Kada je reč o interpretacijama sarajevskog atentata, Mladoj Bosni i Gavrilu Principu, problem je u nacionalističkim stavovima iz političkih kuloara, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor istorije na Loyola Univerzitetu u Chicagu Edin Hajdarpašić. S njim je na marginama konferencije o Prvom svjetskom ratu razgovarala Dženana Halimović.
Profesor Hajdar Pašiću, kada studentima govorite o modernoj istoriji Balkana, čini se nemogućim zaobići austrougarski period. Kako objasniti mladim ljudima i vani u Bosni i Hercegovini da razumiju sve kontraverze koje su evo i stoljeće nakon principovog atentata i dalje živo prisutne?
To je studentima zaista teško objasniti, pogotovo ljudima koji nisu navikli da svaka veća tačka u istoriji naših prostora je sporna za političare. To se može reći za 1914. godinu, za 1941. godinu, za 1945. Ali ja mislim da je ipak vrlo važno istrajati u toj namjeri da imamo jednu kritičku distancu, ne samo ka prošlosti, nego ka sadašnjosti, da imamo u vidu da uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja koja su naravno utemeljena je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja, nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara, iz političkih manipulacija da bi se nekad podigle tenzije, pogotovo pred izbore. Na neke stvari se ne treba čak i ne obazirati. To što je neko rekao Gavrilu Principu ili neko prijetio da će podići spomenik, srušiti spomenik. Često to se kaže bez stvarnog mišljenja da se išta od toga desiti.
Koliko je kad pogledate iz današnje perspektive ono što smo nekada učili pa i o Prvom svjetskom ratu doprinijelo da se razviju možda i neke pogrešne pretpostavke i o činu Gavrila Principa, njegovim motivima, ali i da se prikrije možda ono što će decenijama kasnije isplivati na površinu? Porast nacionalizma o kojem se nije govorilo, čini mi se, u tom kontekstu, bar ne tada i na ovim prostorima.
Tu jeste bilo pokušaja da se različite interpretacije naglase, a druge ugase ili stave pod upitnik. To se pogotovo dešavalo, što je možda čak iznenađujuće, iz 50. i 60. godina, kada je ta socijalistička ili marksistička vizija istorije jugoslovenskih naroda prihvatila i ponovo kreirala jednu interpretaciju mlade Bosne i Gavrila Principa kao jednog oslobođača od okupatora. To je vrlo komplikovana interpretacija u kojoj se borba južnih Slavena protiv Austrougarske na neki način podudarala ili imala jednu paralelu u borbi južnoslovenskih naroda protiv njemačkog okupatora, čak i sam naziv okupator za Austro-Ugarsku i za naravno njemačko-nacističku okupaciju je bio prilično, recimo, napet moment u toj istoriji, jer govoriti o okupaciji jednoj koja traje 40 godina na sličan način kao druge okupacije tokom 20. vijeka nije bilo isto. Tako da mislim da to nasljeđe socijalizma mi još uvijek nismo dovoljno proučili. Mislim da je vrlo bitno obračunati se s tim, ne sve odbaciti. Tu je bilo zaista sjajnih momenata nekada iz 70. godina kada su istoričari imali skupove na kojima su raspravljali da li možemo stvoriti novu interpretaciju mlade Bosne, novu interpretaciju atentata. U udžbenicima je postojala ta jedna prilično tvrdolinijska interpretacija koja se ponavljala.
Možemo li to zaista uraditi? Ne govorimo više samo o mladoj Bosni i Gavrilu Principu, jer ima ličnosti i pokrete iz Drugog svjetskog rata koje pretenduju da budu stavljeni pod drugačije svjetlo istorije. Izgleda kao da nema spremnosti za širu raspravu, već se sve pokušava zadržati u vlastitim, često nacionalnim percepcijama. Čak i rasprave o posljednjem ratu na ovim prostorima upadaju u istu zamku.
Mislim da popularizacija istorije kao nauke je moguća danas na način na koji nije bilo moguće 20 ili 30 godina ranije. Recimo putem interneta moguće je uspostaviti različite forume, iznijeti dokumenta, dopustiti javnosti da ima pristup interpretacijama različitim. I ja vjerujem u moć tih dokumenata i u moć danas i ne samo preko udžbenika da napravimo od istorije nešto novo, a ne samo novi udžbenik.
Kada se govori o Prvom svjetskom ratu, za nas je jako značajno pitanje nacije. Čini se da ni nakon toliko godina nije dovršeno njihovo sazrijevanje, da se i dalje grade na pogrešnim pretpostavkama straha jednih od drugih. Evo i obilježavanje Sarajevskog atentata je stoljeće kasnije podijelilo regiju.
U istoriji često ima stvari koje nisu toliko napredak ili nazadak, nego jednostavno vraćaju se na neke sporne tačke. I mislim da nacionalizam sam nikada ne sazrijeva. Da ako nacionalizam ima neki cilj, on je postavljen toliko nemoguće da on uvijek mora imati neki temelj za svoje obnavljanje. Nacionalisti uvijek moraju imati neko nezadovoljstvo. Pazite što nacionalisti govore u 19. vijeku ili danas. Naš narod nema dovoljno svijesti, nije dovoljno razvijen. Uvijek je neki problem koji, budimo iskreni, oni stvaraju. To je problem za njih. To što nacionalisti nas tako karakterišu da mi smo nedovoljni, da mi trebamo njih da nas dovrše u nekom istorijskom smislu, je velika jedna varka. I s te strane nacionalizam nema sazrijevanja, nema neke faze A, B, C, D i onda postane jedna dobra nacija, nego mislim da je to jedan projekat bez kraja. I to je njegova prednost politička, da uvijek može imati neku osnovu za obnavljanje, ali i jedna vrlo opasna stavka u koju ne smijemo mi pasti kao istoričari i smatrati da je to nešto kao dovršivo ili čak progresivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija priča, ovogodišnji festival svetske etno muzike, Etnofest, koji je otvoren sinoć na Paliću, održava se u znaku balkanskog i afričkog muzičkog nasljeđa. Uz znatno skromnija sredstva nego ranije, festival traje samo 2 dana i uz učešće ukupno 5 zemalja, Španije, Mađarske, Maroka, Belizea i domaćina Srbije. Etnofest je kod Subotičana vrlo cenjena manifestacija, te je uprkos prilično hladnoj večeri, prvi koncert okupio veliki broj fanova ove muzike i stalnih gostiju festivala, javlja Vesela Laloš.
Ovako je zvučao španski bend La Negra, koji neguje muzičku mešavinu džeza, soula, flamenka i brazilskog melosa. Osim Španaca, prve večeri publici na obali Palićkog jezera predstavili su se i sastavi Panix Duo i Etnokori Subotice, uglavnom sa melodijama Balkana, dok će danas, kako najavljuje Dejan Vujinović, umjetnički direktor festivala, biti sve u znaku Afrike.
Nastupa nam sastav Tarika, muzičari dolaze iz Maroka i iz Mađarske, dakle već direktna konotacija na tradicionalnu gnava muziku berberskih plemena sa Atlas planina u Maroku, i onda sastav Garifuna Kolektiv koji dolazi iz Belizea, dakle centralne Amerike, ali muzika koja u korenima zaista jeste centralno-afrička, zapadno-afrička i muzika koja se negde završava sa konotacijom na Karibe i na muziku naroda Garifuna koji živi u centralnoj Americi.
Etnofest neguje jedinstvenu muzičku formu koja spaja tradicionalno i moderno i predstavlja poseban umjetnički prostor interkulturnog dijaloga. Etnofest se završava sutra, a osim koncerata organizatori su pripremili i izložbu etnoručnih radova. Pokrovitelji i partneri festa su lokalna samouprava Subotice, preduzeće Park Palić, Fondacija za kulturu Danilo Kiš i Španski institut Cervantes. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić smenjuje sve načelnike policijskih uprava, Veljović ostaje. Srbija ima kapaciteta da sprovede reforme, iako su poplave možda ugrozile rokove, ocenio američki ambasador Kirby. Srbija evakuiše svoju ambasadu u Bagdadu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko naredio snagama da na 7 dana obustave vojne operacije. Moskva primirje naziva ultimatumom. U napadu na policijsku stanicu u Xinjiangu stradalo 13 ljudi. Danas počinje leto, dan će biti sunčan s temperaturom do 26 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.